dende Barcelona, dende a Galicia da diáspora, dende a Galicia que tamén sinte a cultura e os actos galegos. Boas tardes, Manuel Rodríguez López.
Boas tardes.
Cales son os actos que marcan a actualidade cultural en Cataluña, en Barcelona?
Bueno, a actualidade está marcada pola presentación do grupo Milladoiro no Palau da Música Catalana, obra maestra do modernismo catalán, debido ao arquitecto Lluís Domènech i Montaner. O grupo Milladoiro sorprendeu-nos aos galegos, aos barceloneses que adoitan asistir ás chamadas culturais do Palau, cun auténtico concerto musical basado en temas folclóricos da música ancestral de Galicia e dos povos de influencia céltica. As ovacións acerboadas premiaron en numerosas ocasións a calidade musical e interpretativa dos artistas, que con esforzo, entrega e vocación váñense adicando dende hai varios anos a investigación da música popular atlántica. Todos lembramos o disco Milladoiro de Antón Seoane e Rodrigo Romaní. Tamén recordamos o cuarteto Faíscas do Xiabre, composto por Ferreirós, Nando Casal, Moncho García e Piri Lorenzo. Aqueles pequenos grupos adicábanse a investigar por toda Galicia a esencia, o ritmo e a sensibilidade musical que perduran nos máis aloixados recunchos da nosa terra e que, a pouco que se rabuñe, atópanse nas tradicións, nos costumes e no sentir do povo. Pero o que máis agradecemos os beneficiados da inxente labora dos devanditos grupos é que, superando particularismos e capelas, se xunguiran para crear un conxunto máis amplio e con abondoso instrumental que deu xa un froito ricaz e fermoso. A Galicia de Maeloc, perfecto LP grabado pola discográfica galega Ruada.
Gracias.
Os artistas, non os vou nombrar a todos porque xa son conocidos, pero son unha verdadeira embaixada musical do folk. Interpretaron varias danzas, a danza de Cariño, Alborada de Carballesa, a Jota de Paradela, a Furoca, o Berro Seco, etc. Hasta 19, contamos 19 pezas. Pero o máis curioso é que Muñeira Vella do Mordomo e Na Cova da Barxa foron dúas pezas estrenadas aquí no Palau, símbolo cultural da Cataluña, como ben dixo Seoane. O público agradeceu o detalle, aplaudindo tamén con grandes mostras de satisfacción as verbas que Rodrigo Romaní adicou aos ouvintes catalans na súa propia lingua. Porque non sei se saben ustedes, Romaní é de orixen catalán. A mensaxe da música tradicional, a mistura de danzas escocesas, galegas e irlandesas, as polcas alegres, a lembranza dos aires bretóns e do norte de Portugal, o abondoso instrumental e a calidade dos artistas empoderaron o público acerboado, que obrigou aos 7 concertistas a voltar ao escenario por 2 vegadas e repetir o brincadeiro e as acorredoiras nun apoteósico final. Logo despois, tamén podemos decir que outro día no Centro Galego o grupo de teatro Terceiro Andar puxo en escena a petición de Mao, farsa de Antonio Chejov, O Auto do Prisioneiro, drama de Carballo Calero. Tamén o día 17 falou no Centro Galego o excelentísimo señor don Alfonso Fernández Olviña sobre o tema 8 séculos da poesía en Galicia. Máis nada por hoxe.
Gracias, Manuel Rodríguez López. Os nosos ouvintes xa o conocen. Manuel Rodríguez López é un poeta lucense afincado en Barcelona, onde fai moitos anos, e que periódicamente nos informa do que ali acontece. Gracias e dedica logo.